Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Previously on B1 Gang Adventures.
Oh Joy, ikaw pala. Anong napag-usapan nyo ni Miss Villa? Mukhang seryoso at mahalaga ah. Hindi ho ba nabanggit sa inyo? Talaga ho kasing gusto kong matutong mag-computer. Anong oras na nga ba iha? 3:40 na po ma'am. Kamusta ka nga pala Gino? Balikan kaya natin sa center. Gino, baka nabuking si Joe. Maayos na nakarating sa center si Joe. Dalihin mo ang motorbike mo, Gino. B1 Gang Case File Number 3, Kabanata 10, Kidnap. Hirap na hirap na sa pagkakatali si Joe. Mahapdi na ang mga lubid sa kanyang mga braso. Ngawit na rin ang panga niya dahil sa trapong nakapasak sa bibig niya. Bukod doon ay may lumang t-shirt pang nakapiring sa mga mata niya. Gutom na rin siya. Meron namang iniwang pagkain si Alex, pero hindi niya iyon ginalaw. Malay niya, baka may halong pampatulog yun. Oh, kumain na ba yung alaga mo? Boses ni Miss Puzon ang narinig ni Joe. Nagkunwaring natutulog ang dalagita. Ayaw niyang makita ito o makausap man lang. Kanina nga ay nanlaban siya rito ng husto. Pilit siyang isinakay sa fiera nang papunta siya sa usapan nila ni Boging. Agad pala siyang sinundan nang makalabas siya sa comfort room kung saan sila nag-usap. Ayaw kumain ma'am, sagot ng bantay. Paano kakain may busal sa bunganga? Hindi ma'am, tinanggal ko yan kanina, katwira ng bantay. Saka inalis ang trapong nakasalpak sa bibig ng dalagita. Hindi alam ni Joe kung saan siya dinala. Ang alam lang niya ay nasa ikalawang palapag siya ng bahay dahil nakapiring siya mula nang dukutin siya sa center. Hindi naman siya makahingi ng saklolo dahil sa may busal nga ang bibig niya. Baka naman hindi type ang pagkain mo. Alam mo na ang mga hino-hostage ngayon, maluluho. Bigyan mo ng manok dahil special yung hostage natin. Saka nakangiting nilapitan nito ang dalagita. Hoy, gising! Dumilat ka at makinig sa sasabihin ko. Sablay hablot sa piring ng mga mata ng dalagita. Nanatiling nakayoko si Joe. Ni hindi siya dumilat. Sinabunutan siya ng babae. Iniangat ang mukha ni Joe. Kung si Miss Villa naloko at nauto mo, pwes ibahin mo ko. Napadilat si Joe sa galit sa sinabi ng babae. Kailan ko ho kayo niloko at inuto? Umismid si Miss Puzon. Niloko mo pa kung bulag ka? Alam mo ba kung paano kita nabo ko? Sinabi sa inyo ni Miss Villa? Hindi. Alam kong nagsususpecha na rin sa akin yun. Nadiskubri kong nakakita ka nang tanungin ko sa'yo ang oras. Hindi mo kinapa ang suot mong Braille watch. Napaawang ang bibig ni Joe. Hindi niya napansin yun. Kaya alam ko rin ngayon na alam mong ako ang kumuha sa pitaka ni Marivic sa comfort room. Mabuti naman at alam mo. Iyon sana ang gustong ipamukha ni Joe sa kaharap pero tumahimik na lang siya. At alam ko na rin ngayon na hindi totoong mahirap ka kaya ka nagpeke ng recommendation letter. Gusto mong mag-spy sa amin, yun ang totoo. Alam na ho ni Miss Villa ang lahat. Naisip sabihin ni Joe sa pag-asang masisindak ang mga ito at palayain na siya sa takot. Alam ko rin, kaya nga nandito ka eh, para hindi ka makapagtestigo Kapag walang testigo, walang kaso. Nakangising sabi nito. Ang kaso, hindi lang ako ang testigo. Yung buong grupo namin ay tetestigo laban sa inyo. Apat kami at mawala man ako ay mayroon pang tatlong natitira na panay matitinig. Sandaling natigilan si Miss Puzon. Sinamantala iyon ni Joe. And for your information, ma'am, dating opisyal ng pulisya ang tatay ko, si Lieutenant Mike Rodrigo. At sigurado ho ngayon, nakatimbre na itong ginagawa ninyo sa buong PNP, WPD, EPD at AFP. Lalo nang nagitla ang babae. Pati nga si Alex ay biglang napakapit sa kanang manggas ni Miss Puzon. Bilog na bilog ang mga mata. Nakanganga pa. Sino ba naman ang hindi nakakilala kay Mike Rodrigo, ang kilabot na crime buster ng periyodiko? Halatang natarantang bigla si Miss Puzon. Kaya ginatungan pa iyon ni Joe. Kaya kung ako sa inyo, susuko na ako. Marami na kayong kasalanan. Hindi lang sa center, kundi sa grupo namin. Una, kay Boging, na pinagbintangan ninyong magnanakaw. At kay Kuya Gino, na ipinakulam nyo naman. Pero, hindi nagpadala sa takot ang babae. Nakapamaywang pang muli itong hinarap si Joe. Kaya naman pala matapang kayong magkapatid. May pinagmanahan. Pero, alam mo ba, iha, wala ring mangyayari sa tapang mo. Dahil, bago ka mailigtas ng tatay mo at ng kuya mo at ng barkada mo, machuchugi ka na ng walang kalaban-laban. Iparerip muna kita bago ipamasakir at baka sakaling gawing pelikula rin ang buhay mo. Ngumisi ang lalaking bantay. Hinila-hila pa ang manggas ng babae. Ma'am, isama niyo ako sa cast ha? Aktor ho ako dati sa Sinakulo. Tumawa si Miss Puzon. Hayaan mo Alex at ikaw ang ire-recommend akong leading man. Nagdilim bigla ang mukha ni Joe. Ang sarap talagang manapak ng tao. Pilit siyang kumakawala sa pagkakatali. Sumenya si Miss Puzon sa lalaki. Oh, nagwawala na ang alaga mo. Sige, ihanda mo na ang fiera at pagkatapos ay umpisahan mo na ang dapat mong gawin. Napahinto si Joe sa pagkilos. Biglang nataranta. Totohanin ba ni Miss Puzon ang mga sinabi nito? O nang bablaf lang na tulad ng ginawa niya kanina? Si Kiko ang nagturo kung saan nakatira si Miss Puzon. Tinandaan niyang mabuti ang lugar noong gabing pauwi na siya matapos makipag-usap sa mga kapitbahay ng babae. Tahimik na ang paligid ng sapitin nila ang lugar. Ipinarada ng dalawa ang motorsiklo sa di kalayuan. Maingat na lumapit sila sa mataas na gate ni Miss Puzon. Sa pagitan ng bakal na gate ay sinilip nila ang loob ng bakuran. May ilang distansya din ang layo ng gate mula sa bahay. Maraming pananim sa magkabila ng driveway. Nakita ni Kiko ang puwita ng fiera sa gilid ng bahay, malapit sa may swimming pool. Ayun, ang fiera ni Miss Puzon, bulong niya. Kailangan matiyak natin kung narito nga si Joe, pahayag ni Gino. Nagbuo ng plano ang binatilyo. Sandali pa't yumuko si Kiko. Nakadikit siya sa gate ng bahay ni Miss Puzon. Ang mga kamay niya ay nakatuon sa kanyang mga tuhod. Mabilis na kumilos si Gino at tumungtong ito kay Kiko. Napangiwi pa ng bahagya si Kiko nang maramdaman niya ang bigat ni Gino sa kanyang likod. Ilang segundo pa at nasa kabila na ng gate si Gino matapos itong gawing hagdan si Kiko. Wala na munang magagawa si Kiko kundi ang tahimik na panoorin ng kaibigan at umusal na maikling panalangin na huwag sana itong mahuli. Pakubli-kubli at parang dagang namamaybay si Gino sa gilid ng driveway. Naroong magtago ito sa likod ng haligi at gumapang sa mga tanim. Panay ang tingin ito sa dinadaanan para huwag siyang makatalisod ng anumang bagay na nakakalikha ng ingay. Halos hindi na humihinga si Kiko nang makalapit si Gino sa fiera. Sumisilip-silip ito sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa'y nakita ni Kikong dumukwang ito sa loob ng fiera na parang may inaabot. Ngayon talagang hindi na humihinga si Kiko. Kung may biglang lumabas mula sa bahay, ay tiyak na hindi makikita ni Gino. Tiyak ding mauhuli ito dahil nakasubsob pa ang kalahati ng katawan ng binatilyo sa loob ng fiera. Halos pumuti na ang mga kamao ni Kiko dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa gate ni na Miss Puzon. Nakahinga lang si Kiko nang makita niyang unti-unti nang umaatras ang katawan ni Gino mula sa pagkakadukwang sa loob ng fiera. Humarap ito sa dako niya at may iwinagayway na kung anong tela. Maingat at tahimik na muling bumalik si Gino sa may gate. Ngayon, hindi na niya kailangan pumanhik pa ng bakod. Marahang binuksan niya mula sa loob ang gate at maingat din niya itong isinara. Malamang na narito si Joe, sabi ni Gino. Nakita mo? Tanong ni Kiko. Hindi si Joe mismo, pero ito ang nakuha ko sa fiera, ani Gino habang inaabot ang isang panyong bulaklakin sa kasama. Panyo ni Joe yan. Regalo ko sa kanya nung Pasko. Loko pala talaga yung si Miss Puzon, ha? Kaya kailangan mailigtas natin agad si Joe at baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Pinag-aralang mabuti ni na Gino kung paano papasukin ang bahay nang hindi sila napapansin. Bigla silang napalingon nang marinig na bumukas ang pinto ni na Miss Puzon. May lumabas na isang lalaki, si Alex. Palapit ito sa kinatatayuan nilang gate. Takbo Kiko, bilis! Bulong ni Gino. Mabilis na nagtakbuhan palayo ang dalawa. Sa pagkataranta ay basta na lang sila tumakbo sa isang sulok at nagdive pa si Gino sa likod ng mga anong bagay na nakaimbak sa gilid ng kalye. Di kalayuan sa gate ng bahay, si Kiko ay sumunod lang sa pagtakbo kay Gino. Nang makita niyang nagparang Akiko Thompson ang kaibigan ay ganoon din ang ginawa niya. Nagdive din siyempre siya. Ano? Patatalbog siya sa eksena. Huli na nang malaman nila kung ano ang kanilang napiling pagtaguan. Walang Joe naman, Gino, sabi ni Kiko na mahigpit na pisil-pisil ang ilong. Ang daming mapagtataguan, eh bakit dito pa ang napili mo? Aba, malay ko bang mga plastic at supot ng basura to? Sagot ni Gino habang nakadapa at pinapagpag ang liig. Parang diring-diri ito na makipagsosyalan sa mga basura. Grabe ang baho nga, no? Sasagot pa sana si Kiko nang makarinig sila ng ingay mula kina Miss Puzon. Kahit nagrereklamo ang mga ilong nila ay hindi na lang nila ito pinansin. Dalawang pares ng mga mata ang sumilip sa pagitan ng mga lata at supot ng basura. Natanaw nila na binuksan ng gwardya ang bakal na gate para ilabas ang sasakyan. Sumakay ito sa fiera at binuhay ang makina. Paatras na pumipihit sa looban ang fiera nang biglang magdilim ang buong paligid. Nawala ng ilaw pati ang poste ng Meralco sa tapat ng bahay ni na Miss Puzon. Brown out! Pabiglang sigaw ni Kiko kaya agad na tinakpan ni Gino ang bibig niya. Mabuti na lang at hindi sila narinig ni Alex. Nakita nilang pinatay nito ang makina at bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, nagsindi ito ng lighter at pumasok muli sa loob ng sasakyan. Pagkapasok ni Alex sa bahay ay sinalubong siya ng galit ni Miss Puzon. Malas, kung kailan ka nagmamadali, saka nawala ng kuryente. Oh, bakit lighter yung hawak mo? Nandoon sa fiera ang flashlight, balikan mo. Ma'am, lalakad pa ho ba tayo? Siyempre. Kahit madilim ay kitang-kita pa rin ni Alex ang mga lumabas na litid ng babae sa leeg. Kung sa bagay, biglang huminahon ng babae. Mas okay nga ngayon dahil walang makakapansin sa atin. Napangiti si Alex nang napansing medyo humupa ang galit ng babae. Oh, anong iningisi-ngisi mo dyan? Kunin mo na sabi ang flashlight at maghahanda na ako sa pag-alis natin. Yes, ma'am. Nasabi na lang ni Alex kasabay ng pagkakamot ng ulo.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.